Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Jaké potraviny může člověk reálně nakoupit v supermarketu? Co je možné očekávat od výrobku, které se dostaly do módy označené jako eko nebo bio? Je o zvířata na farmách, které se chlubí tímto označením, pečováno dobře, správně a s láskou? Co se skutečně ukrývá pod pojmem farmářské trhy a co o nich soudí samotní farmáři, tedy ti skuteční farmáři. O tom všem a mnohem dalším jsme se bavili už dvakrát s farmářem Pavlem Šichem a pokračovat budeme i dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem farmář Pavel Ších, který buduje z bývalého JZD už léta rodinou energeticky i potravinově soběstačnou farmu Bláto. Kromě toho je také předsedou Aliance pro energetickou soběstačnost. Pavle, buď vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Ty jsi řekl, že jsi v loni vysadil sad.
Ano.
Je to tak, že přijdeš do zahradnictví a koupíš stromky, anebo zase hledáš staré odrůdy
tak.
A hledáš ty plodiny, které jsou osvědčené a patří tady do tohoto prostoru?
No, já se snažím v průběhu roku na farmě, my vlastně tu farmu nebudujeme tak, aby jsme byli opravdu jako, že jsme zemědělci a nic jiného, ale vlastně v průběhu roku pořádáme různý workshopy, kulturní akce, divadla, koncerty, letos připravujeme výtvarný sympozia a v rámci i třeba jsme zorganizovali letní tábor pro dospělí, kde procházeli v ohně večer diskuze, co jak pěstovat, co jsou vyvýšený záhony a to. A nadhodil jsem téma ovocnářství a zase hledám vždycky cesty, jak nestříkat, jak to dělat prostě jinak nebo tak postaru. Až jsem došel samozřejmě k typům na starý odrůdy, na pana Bořila Umělníka, který má ohromnou ovocnářskou školku starých odrůd, úžasný podnik, kde jsem nakoupil několik stromů, který jsem v sadě namíchal tak, aby to nebyla monokultura. Jsou to vysokokmeny, rád vlastně jsem ty své zkušenosti vyměňoval s Honzou Abtem, který má firmu Tátův sad a vyrábí nejlepší sajdry v republice, opravdu bez chemie, bez ničeho. Ten mi dal spousty informací a tipů na odrůdy, které jsou vhodné do toho bezzásahového pěstování, maximálně nějaký ostřihávání. A vlastně já tím řeším i to, že tím zastiňuju ty pastviny. Takže postupně všechny pastviny, ke kterým jsme po letech došli k tomu nákupu té půdy, chci zastínit to, že v létě pak jako mají ty zvířata možnost se kde schovat před sluníčkem a přitom my na podzim ještě sklidíme to ovoce, který my zpracujeme. Budeme tam mít teď v rámci restaurace i výrobnu marmelád, syrupů, všechno to teď budeme kolaudovat na to, aby jsme měli správný hygienický postupy, aby nás nikdo nehonil, že něco jsme nedodrželi.
Řekni mi, je vlastně tedy cílem farmy jakási postupná, naprostá soběstačnost? Chceš být ostrov, který uživí určitý počet lidí bez ohledu na to, co se děje kolem?
Je to tak, že se snažím vytvořit model, jestli to vůbec lze, protože celý život, když člověk zkouší a hledá tu cestu, tak pochybuje. Jestli to dělá dobře, nedělá dobře. Podle mě cíli se možná člověk ani nedobere. Takže je to takový jako pokus o to vytvořit ten ostrov, který opravdu je soběstačný. Neříkám, že se to povede, ale rád bych do budoucna měl ze strany živočišný a rostlinný produkce celý ten nákupní košík. I když to řeknu obilí, budeme mít, až otevřeme tu restauraci s tou kuchyní, jak tam bude taková mini pekárnička, kde prostě na ten víkend napečeme chleba, který bude z našeho obilí. Jo, že opravdu, aby člověk tu cestu na ten talíř, jako z farmy na ten stůl, měl opravdu věrnou a dodrženou. A nebylo to jako, protože je tady spousta projektů, který se tváří, jakože na farmě najednou jakoby restaurace, která má hovězí a ono tam se pase jenom 5 kusů a je to nemožný vlastně to uživit. A jsou to jaký, spíš jaký jako marketingový jako. Mě to úplně jako nezajímá ten biznis z toho směru, že jako budu dělat bio, jako budu dělat farmní produkt, jako půjdu někam na farmářský trh a tvářit se jako, že jsem ten ekologický a tohle, jenom aby byla priorita to prodat. Já si myslím, že je strašně důležitý ten celek, vytvořit to, jestli to lze a bude to fungovat na jednom místě, tak jak si myslím, že to opravdu na těch vesničkách fungovalo v malým. Když si představíme tu středočeskou vesničku, kdy většina rodin měli doma záhumenek, sád, jahody, prase, ty větší měli i kravku, ale k tomu chodili do práce. Tak si opravdu, a vzpomeneme si na to všechno, že ty babičky měly plný špajz zavařenin, sbírali se houby, udělo se, sušilo se, dělali se zabíjačky. Bylo to absolutně tradiční. A to byla ta soběstačnost. Kamnek se zatopilo dřevem, který si člověk nařezal za barákem. Já vzpomínám doteďka na babičku, když my jsme tam byli celý prázdniny s mojí ségrou a otevřel jsem ledničko, tam nebylo nic. Ale my jsme každý den měli uvařeno výborné jídlo. Prostě babička vyrostla v Kysucích v horách, všichni byli z rodin, který měli 6 sourozenců, měli jsme tam starou kovárnu, pásly se krávy prostě na těch Kysucích, ale prostě umělo se z ničeho udělat hodně. Já si myslím, že to je přesně ta cesta a to hledání toho, a to mě hrozně fascinuje pořád, že prostě člověk nemusí mít narvanou tu lednici plnou reklamních sloganů a nemusí žít život v tom bytě, kdy musí být prostě pořád online a všechno smart. Jo. Ale kdy vlastně ta soběstačnost byla hrozně jednoduchá, v té chaloupce se prostě dokázalo žít nádherným životem a přitom prostě byl plný břich, člověk nemusel jezdit tím autem a v té koloně nestát v tom košíku v další koloně u té pokladny a pořád byl jako ten dostatek, si myslím.
Pavle, když přijde na farmu do vesnice akademický malíř z Prahy, tak si myslím, že je velmi vděčným terčem posměchu, protože toho vlastně mnoho asi neumí. Mě by zajímalo, kde ty si bral informace? Od koho ses to učil? Protože všechno nelze dělat tou metodou pokus omyl, protože se to může velmi prodražit a mohlo by to nějaké zvíře stát život a tak dále. Kde vlastně člověk může načerpat ty informace? Teď mluvím trošičku směrem k lidem, kteří mají takové ty zromantizované představy o tom, jak také se tak nějak trochu rozkulačí na venkově.
Je to přesně tak, že tím, že jsme přišli na venkov, kde nemáme úplně ty kořeny té rodiny těch 3 generací dozadu, které by se nás jako zastali, jako těch strejdů, teto babiček a dědečků, co většina lidí má, že na tom venkově, šli jsme do regionu, odkud naše kořeny nepocházejí, samozřejmě naše kořeny jsou z venkova, ale z jiné části republiky, tak to bylo velmi složitý a samozřejmě, když má člověk punc toho umělce, tak každý si představí, že jako ten výtvarný umělec, to je jako ten bohem, co je nepraktický, co si neumí ani udělat poličku, opravit střechu a na všechno si jde, a teď jde do té hospody, tam s těma chlapama jde na toho panáka a oni mu všechno zařídějí a všichni ho objímají a to, no, pravda je úplně někde jinde, jo. Jako vůbec to takhle nefungovalo a naopak to bylo to, že to byla trošku koule na noze, která i toho člověka donutí se postarat sám o sebe bez toho, aniž by čekal, že nějaká berlička přijde, nějaký příbuzný nebo kamarád od hasičů nebo něco a začne mu pomáhat. Nepomáhá nikdo. Jo.
Ale kde ses to učil? Ty jsi to nemohl vědět. Nebyl jsi farmářem, nebyl jsi zemědělcem, nic z toho.
Není to úplně pokus omyl, ale je to opravdu ta praxe a naslouchat a hledat lidi, který můžou poradit. A rozuměj tomu, není to to, že zajdu za sousedem a zeptám se ho. Jo. Je to tak, že i ten soused může mít ohromnou pravdu, ale člověk musí vědět, jaká věta je ta stěžejní. Takže já se snažím být pořád jako pokorný k informacím i k těm zkušenostem, protože každý rok to vidíme malinko jinak, všechno. I roční období nás naučí. Teď máme za sebou nejsušší rok a to byla taky vysoká škola. Moje dcera teď akorát maturuje na zemědělské škole a musím říct, že vidím tu edukaci, že půlka školy má určitý informace, který učí ty děti, druhá půlka jiný. A jsou to dva koncepty v zemědělství, který jsou každý na druhém břehu té řeky. A možná je ta pravda někde uprostředka. Teď je člověk, aby si prostě uměl v těch informací jako hledat a najít. Takže není tady žádný moudrý děda, který by přišel a chodil se mnou za ručičku a všechno mě předal a naučil, ale je to prostě ohromné množství informací, v které si člověk musí poradit, dát je do praxe a umět přiznat chybu.
Kolik lidí teď tvoje farma má? Kolik zaměstnanců?
Je to plující, protože my opravdu potřebujeme pomoc na farmě s manželkou a jsou dny, kdy jsme tam třeba ve dvou, ve třech právě z toho důvodu, že k nám lidi mají zájem dělat, pomáhat nám, ale já mám pocit, že v dnešní době je spousta lidí takový jakoby pracovní turisti. Posílají nám životopisy a v tom životopisu je každý rok jiná práce. A bohužel my jsme se stali područí vlastně toho, že přijde spousta kamarádů a výborných lidí, bezvadných, na který se nemůžu stěžovat, ale prostě nevydrží to díl než rok. Takže pak my žijeme v takové jakoby době, kdy nás je někdy dostatek a můžeme si říct, žije se nám relativně dobře. A pak přijde období, kdy opravdu bojujeme o přežití, kdy už fakt jako nemůžeme. Jo? Stalo se to, že třeba manželka zůstala na dojení a zvířata sama teď po dobu dvou měsíců, kdy odešel zaměstnanec a opravdu každý den všechny práce. A teď jsme to nějak jako vyřešili, už se to jako zlepšilo, ale bylo to strašný. To samé se stane mně. Jo? Kdy prostě jsem třeba rok jel sám všechnu výrobu non-stop, bez víkendu, až se člověk opravdu začne sypat a jako bojuje se s tím, že je tady nějaká idea v hlavě, nějaký předsevzetí, ale pak se stalo třeba i v roce 2018, kdy jsem třeba měl víkend v červenci a další víkend volný byl až začátkem prosince. A jede se jako těch 7 dní.
A tady si člověk řekne, stojí ti to za to?
Tak, a přesně to. A to přichází večer, kdy my si sedneme na ten gauč, opravdu úplně koukneme se na sebe s manželkou, žijeme spolu 23 let, jo, a teď na se koukáme, děti už jsou na intrech, sedíme tam sami a koukáme a přesně si řekneme tuhle větu. Jo, a teď já říkám, hele, já o tom hrozně často přemýšlím, protože bolej kosti, opravdu to tělo dostává neuvěřitelný čout ze strany fyzického vybití. Jo. A pak přichází to psychicky, jakože tam není ta, jako ta zpětná vazba a pak ten syndrom vyhoření prostě najednou splane a fakt je to těžký jako to dožít, ale ty zvířata to neodpustí, prostě my tam musíme být, to nejde jako dáme si 2 dny pauzu a, nebo hele, teď pojedeme na hory a pak si to promyslíme, to nejde, buď pojedu já nebo ona, dohromady to skoro nelze. A teď je ta myšlenka opravdu tak nosná, že to stojí za to? Nikdy si myslím, že ne někdy jo, ale spíš převládá, že jo. A chci to prostě tak nějak jako vydržet, že to stojí za to. Teď přichází jaro, přicházejí znova brigádníci, je zájem o práci, protože svítí sluníčko a lidi stěhují z toho města pryč, takže začínáme být plný optimismu. Samozřejmě podzim je šílený, protože lidi dávají výpovědi, vracejí se do města.
Mně se nechce věřit tomu, že nemůžete sehnat lidi.
Podle ročního období. Mm-hmm. A opravdu průměr. Přežití, kdyby jsem dělal průměr, tak to není ani rok jako těch zaměstnanců.
Jak se k vám chová stát, když už člověk se rozhodne takto farmařit, chovat zvířata, být sýrařem? Ocení to stát, anebo trochu jako rušíte?
No, v žádném případě to nikdo neocení. Vůbec nikdo to neocení.
Klacky pod nohy, anebo se to takto říct nedá?
Začátky byly katastrofální. Katastrofální. Klacky pod nohy ze všech stran. Od obcí, měst, úřadů a kontrol. Teď se tady konečně hlasuje o tom, že by jako měly být zastropovaný kontroly na 5 kontrolách ročně. Ale bacha, u živnostníků. Jo, ale, to je, ale ne u firem, jako my jsme farma, my jsme, nejsme živnostník. My jsme normální společnost, jakoby ta farma není jako na živnost. Jo. Takže nás se to zase nebude týkat. A teď ty, samozřejmě, když vysvětne sluníčko, přijde jaro, tak všichni, kdo se snaží něco v České republice udělat, vědí, že ty lidi, kteří jsou ty kontrolní orgány, tak mají ty zimy v té kanceláři plný zuby,
Oni sedou na vás
provětrat. Jasně, sedou, no normálně, a oni to i říkají, vezmou si ty kabelky a jdou do kontrol. Takže já se děsím, března, dubna, května, protože pak jako červen už přichází jako ty dovolený a prázdniny se klid.
Opravdu je to tak, že jako úřednice jdou k vám chytat ano, bronz a při ano. té příležitosti vám...
Normálně to je, to jsou kaťuše kontrol. To je neuvěřitelný. A kdo to nezažil, nevěří tomu. Já úplně se teď děsím, kdo najednou začne, jako opravdu si řekne, je dneska je krásný den, přijde do datové schránky obsílka a jde na to. Jako. Takže to jsou opravdu ty jara jsou ještě těžký v tom, že najednou máme hrozný práce. Najednou je práce na poli, na pastvinách, dosejváme, rodí se zvířata. Jo, je to prostě to, najednou začíná být konečně sezóna, že můžeme i prodat. V zimě se špatně prodává. A najednou jedna kontrola, druhá kontrola, třetí kontrola, čtvrtá kontrola, pátá kontrola, ty se prolínají a jim je jedno, že my jsme tam třeba v tu dobu ve třech. A oni řeknou, no tak máte agronoma. Já říkám, no nemám agronoma, to dělám já. No a tak máte nějakýho ekonoma. Já říkám, nemám ekonoma, to jsem taky já. Prostě malej farmář nemá agronoma, nemá živočicháře, nemá výživáře, nemá ekonoma. Oni jsou zvyklí, že když přijdou do velkého JZD, tak na každý kontrolovaný obor je nějaký zaměstnanec, který má takhle vyskládaný šanony, který má připravený, takhle je vytáhne a zasvěceně o tom mluví. Mezitím ta farma jede dál, protože tam ty zaměstnanci, kteří se starají o zvířata, mají speciální obor. Když to u nás všichni dělají všechno. Takže najednou jsme tam hlavní dva, plus třeba dva zaměstnanci, který jsou hlavní, a teď najednou nás musí vytrhnout. A ty mi řeknou, no a my přijedeme na devátou. Říkám, no ale to ještě nemáme udělaný zvířata, nebo jsme na poli. Ono je to nezajímá. Říkají, no když nebudete nápomocní, tak dostanete pokutu. No a samozřejmě pokuty rozdávají rádi, takže ono je to docela jako příjemný. Jo? Ale jsou to přesně takový, jako že my vezmeme zaměstnance, teď tam vyplníme nějakou kategorii bezpečnostní do smlouvy, přijde kontrola z bezpečnosti práce, řekne, no vy tady máte kategorii 2 a ne 1, nebo 2 a ne 3 a dali nám 30 000 pokutu za to, že jsme si špatně odhadli kategorii bezpečnostní. No je to mazec, takže já až uvidím podporu z jakýkoliv strany jakoby vnějšího světa, tak budu o ní vyprávět. Zatím nemám jako opravdu o čem.
Budu ráda, když zavoláš, až se to stane. Jak vlastně vidíš, protože proto ty to děláš, jak vidíš budoucnost soužití člověka s přírodou? Ty žiješ v určité bublině, ale zároveň z té bubliny pravidelně vyrážíš prodávat své produkty, komunikuješ s lidmi, kteří by měli být tvými zákazníky. Stáváme se obecně my lidé úctivější k přírodě, vnímavější k tomu, co potřebuje, anebo je to spíše obráceně?
Já si myslím, že jako cítím ve společnosti, že ta hlavní vlna takového to zájmu o tu ekologii, jako na první pohled, o to chování zvířat, i to hnutí veganský, který jako vzrůstá, takový, jakože je. Ale když to řeknu, jakoby blbě, je to jako kavárensky.
Je to ideologie, není
to
prožité.
Je to jako. Hmm. Oni všichni jako to vyžadujou, ale neobětujou se. Opravdu, když to se má dělat dobře, tak by se to nazval, že to je oběť. Je to vždycky něco za něco a opravdu to nejde o tom, jako říct, teď si vyjedu na kole a budu opravdu ten, pojedu na tu ekofarmu a to. Je to potřeba být důsledný. A jestli lidi chtějí jako pomoct těm farmám, tak by se o ně měli starat opravdu, nebo zajímat i v tom lednu, nebo v prosinci a to. Protože velký problém toho přežití všech těch malinkých farmářů a těch nadějných lidí, kteří se to zkoušejí, je, že my, malí, opravdu malí, ne ty transformovaný JZD, který se nazvali rodinná farma. Jo. Ale ty opravdu malí se nedostávají do řetězců a do velkých distribučních kanálů. Zbývají jim opravdu ty malí lokální krámečky a takzvaný farmářský trh. Ale tam vzniká ohromná marketingová bitva. A tam se jde na život a na smrt. A ten rybníček je ještě menší, protože republika jako je malej trh díky tomu, že je zaplavená těma polskýma a jinýma výrobkama. Tak tady pro český producenty zbývá hrozně malý místo na prodej, i když nás je skoro 11 milionů. Ale pro ty malý farmáři zbyla tady jenom kapička z toho rybníčku, taká loužička. Kam se dostanou, kde mají tu splatnost, kde opravdu já ten výrobek můžu prodat. Je toho opravdu malinký místečko. A tam je bratrovražedný boj, o kterém nikdo neví.
Farmáři vlkem.
No, ty farmáři likvidují ty bývalí jezeďáci. Mm-hmm. Jo, ty farmáři malí, který mají těch 5 krav, ty by se uživili v tom rybníčku, ale do toho vstoupili, já nemůžu jmenovat, ale vstoupili do toho transformovaný, předotovaný jezeďáci, který se nazvali malýma farmama.
Babiščina zahrádka a podobně.
Podobně, tak někoho statek a podobný. A ty likvidují tyhle ty opravdu dobrodince. Takže tam je problém.
A jak distribuješ třeba své síry zrovna ty?
Máme auto, máme krám. Na farmě každou sobotu máme otevřeno, kde se snažíme prodávat za nejlevnější ceny fresh hned na místě. Tam prodáme 20% produkce v současné době. Zbylých 80% se musíme snažit dostat někam. Větší část těch 80% jsou to cíloví zákazníci, jako jsou restaurace, takže je to i ač výborná restaurace Krystal na Sokolovský, nebo některé restaurace sítě Ambiente, nebo Kalina restaurace a podobně, tak prostě jezdíme přímo kuchařům a vozíme kavárnám výborným v centru Prahy. Máme síť restaurací, kaváren a lidí, kteří opravdu ocení, že vyrábí z toho, co má i ten etický původ. Tak to je větší část těch 80. A pak máme pár malinkých krámečků po Praze, kde najdete naše zboží, samozřejmě máme odkaz na webovkách, ale tam to není úplně trvalý, protože i ty prodejci těch malinkých kaváren, těch řeznictví přežívají, opravdu je to hrozně těžký. Mají v nějaký ulice zastrčený nějaký obchůdek, my tam jedeme, vyložíme zboží za 2000 korun za týden, jo, to je sranda. Jo. Takže samozřejmě jako budujeme ten marketing, hledáme zákazníky, je to těžký. Daří se nám to, ale je to hrozná práce.
Přemýšlím, jak jsi mi odpověděl na tu otázku, jestli se ten náš vztah k přírodě lepší, a myslím si, že jsem to pochopila tak, že se ano, lepší pokud
oko.
Nás to nic nestojí.
Tak.
Ani úsilí, ani
ano,
peníze.
Ano. Jako lajknout něco na Facebooku, na Instagramu, vyfotit se se zvířátkem, když svítí sluníčko, ale že by někdo jako opravdu chtěl pomoct a opravdu něco udělal, absolutně podporu a líbí se mi čistění řeky Sázavy, čistění okolí odpadků a to. Ale mohlo by to být průběhu roku. Mohlo by to být to, že to. Kvituju změnu, když srovnám venkov před 30 lety, kdy každá vesnice měla černou skládku za obcí v nějakém lesejčku. Teď to tam není. Já jezdím tím naším krajem, líbí se mi to. Měl jsem tady kamarády z celého světa, z Ameriky, z Zélandu. Prostě jeli jsme krajinou, říkali, je, to vypadá jako u nás, je toto. A já, když jedu tím autem, je západ slunce, tak to posázaví. To je něco tak krásného a čistýho, že jsem hrozně rád, že v každé vesnici se třídí odpad. Děti, moje děti a vůbec děti ostatní by nevyhodili odpadek na zem. A když my jedeme a vidějí tam vidět jako na silnici, že někdo něco vyhodil, tak to hrozně řešíme v autě. Takže si myslím, že se to jako v tomhletom lepší. Ale lidi by měli jít opravdu trošku jako víc do toho jádra a hledat to. Problém je opravdu nekonečná výstavba obchodních center,
logistických center.
Logistický a láska toho konzumu. A nejvíc mě pak jako mrzí, když se do nás začnou pouštět nějaký veganský hnutí, který vlastně jsou součástí toho konzumu. Neobětovali by se toho, že by to teda šli dělat líp, jako by na ten venkov, protože zase jako to nevoní. Ale umí jako jedovatě kritizovat, jak by oni to udělali lépe. Já jsem si říkal, když já jsem si v hlavě začal kritizovat ty transformované jezdy, že to dělají blbě, já jim nebudu chodit za dveře a říkat, vy to děláte blbě. Já se pokusím to udělat jinak. Jo, nebudu to vnucovat tomu sousedovi. Dělej si to, jak chceš. Ale já se pokusím to dělat líp. Neříkám, že se mi to podaří. Ale nejdřív to musím vyzkoušet sám a pak to můžu kritizovat.
Zatímco my jsme zvyklí o těch věcech číst a mluvit, tak ty máš tu hroudu v ruce velmi často. Takže máš o ní velký přehled na rozdíl od nás. A když už mluvím o tom čtení, tak já jsem nedávno objevila několik článků od renomovaných biologů a vědců po celém světě, že po celém světě radikálně ubývá hmyz. A pokud nedostaneme rozum, tak to může být záležitost vpravdě fatální. Obáváš se ty něčeho takového? Narážíš na to za tu dobu, co klečíš nad svojí hroudou?
Já si myslím, že to je ohromný problém. Já si myslím, že problém je to, že v dnešní době Evropská unie funguje i dobře. Nemůžeme říct, že je špatná. A Evropská unie leta tlačí na Českou republiku, aby naše dotační politika podporovala právě ty malovýrobce a malofarmáře, protože jsou neefektivní, protože mají tu přidanou hodnotu v té lidské práci na ten hektar, na to zvíře, proto jsou dotovaní. A chtěli zastropovat dotace na ty velký celky. Bohužel ten koncept těch velkých celků je špatně. A je špatně i tím, že další z nařízení, které byly výborné z Evropské unie, bylo zakázání určitých látek v těch herbicidech, pesticidech, který prostě tu opravdu krajinu ničej, jsou karcinogenní a právě způsobou i rezistenci vůči antibiotikům a podobně. Víme to všichni a je to prokázané, že to, co se v současné době vznešeně používá v tom rostlinolékařství, jak mi to říkají, rostlinolékařství, ale je to vlastně stříkání těch rostlinných přípravků, že je oprávněně škodlivý. My jsme v letošním roce díky naší vládě a vlastně to lobby zemědělskému to zrušili, takže my můžeme používat dál tyhle ty prostředky a bohužel opravdu na té řepce, kdy zemědělci se bušejí, že jak je výborná a to, ona sama o sobě ta kytka za to nemůže. Má vlastnosti pozitivní opravdu pro kořenový systém a podobně. Není to špatná rostlina. Ale když se dělá v té míře, v jaký se dělá a v těch celcích a lánech a lidi chtějí mít předpokládaný výnosy, zase, že nejsou jakoby extenzivní, ale chtějí mít intenzivní výnosy, tak to je plodina, která se nejvíc stříká ze všech. Má nejčastější stříkání. A když se koukáme, a vždycky se říká to žlutý Česko, jo, tak je to ale přidaný i to, že se nejvíc stříká v Čechách.
Kolikrát ročně třeba?
Až 8krát.
8krát za tu sezonu, jo?
Mně třeba minulý rok vymřel z poloviny rybník. Já jsem přesvědčený o to, že to bylo právě díky postřikům. Všichni si pamatujeme žlutý Česko minulý rok, jak foukal vítr a foukal v době, kdy kvetla řepka olejka. Já ten rybník a o rybách si myslím něco znám za těch 20 let, co je dělám. A stalo se to, že najednou všechno zežloutlo, auta a podobně. Když fouká vítr, tak by se nemělo stříkat, nebo jsou vichrový trysky. Jsem taky proškolen. A viděl jsem v okolí, že prostě oni stříkali. Samozřejmě ten postřik na tom pilu letí a je všude. Máme ho na peřinách, dejcháme ho na autě. Všichni si to pamatují. V televizi pak se objevilo, že to byly borovice. Já jsem se koukal, v našem okolí nejsou borovice žádný. Jo, jestli jich je tam slovy 5. Ale všechno bylo žlutý. Rybník ze žlout. Druhý den všechny ryby, které v tu dobu řešátkovaly, takzvaně sbírali z hladiny nebo naháněli plankton, nebo sbírali to. Byly to větší už ryby, které v tom potravinném řetězci byly na té hladině, tak zemřeli. A každý říkal, no to si měl otrávený něčím a nedostatek kyslíku a podobně. Říkám, no kdyby byl nedostatek kyslíku, tak by vymřeli dravci. Já mám ohromnou obsádku candátů, okounů, štiky. Ani jedna neumřela. Malý ryby, který jsem nasadil, který zrovna byly na jiném potravním řetězci, všichni přežili. Pouze ty, který sbírali z hladiny, ten pil, tak zemřeli. Proč jsem nezavolal policii? No, tak víme to, jak to dopadá. Nikdy se někdo nedopadne a nemám čas se tím zabývat. Nicméně pozbírali jsme ryby, spočítali jsme to, ztráta ohromná. Já prostě mám problém s tím stříkáním a je to spojený i právě s tím hmyzem. Takže jestli ty postřiky a zejména ty řepky olejky, která umí níst ten pil a na tom pilu ty jedy, tak je to problém. Máme úly na farmě. Stalo se a stává se, že když se stříká, tak se má stříkat třeba po západu slunce nebo něco. Nestíhá se kvůli těm výměrám. A najednou úly jsou puštěný, že jo, samozřejmě včely lítají na pole, nenahlásí se, že zavřete si úl, nebo se má to. A prostě se velmi často stane, že se ty včely postříkají. Stává se to, když půjdete na včelařský svaz, tak uvidíte, kolik lidí řekne, že prostě jim zahynuli vlastně včely díky postřiku. A to jsou včely, které jsou jakoby chovaný, řízený. Co ten hmyz, který o tom neví? Tomu se neřekne, zavřete úl, budeme stříkat. Ten tam lítá, že jo, sám, samovolně, že jo, roste v lese a to, žije v lese a podobně. A to je přesně ten problém. Takže my jako Česká republika máme výjimku najednou, i přesto, že Unie nám to zakázala, tak my máme výjimku, protože hospodáři by měli malý výnos, jo. Řepka, olejka pořád jede, ta se nezastaví, protože prostě máme tady určitý prostě fabriky a investice, které jedou dál. A já s tím osobně mám problém stejně jako s tou kukuřicí, kterou osobně dělám. Dělám jí blbě, to přiznávám. Nebuším se do prsou, že jsem výborný zemědělec, nejsem výborný zemědělec. Chci být lepší zemědělec, vím o tom a hledám cestu jinou. Ale řepku by mě nenapadlo dát na pole.
Pavle Šíchu, kdybych ti měla dát otázku na závěr, tak by to byl asi kvíz. Cítíš se za A jako Sisyfos, za B jako Don Kichot, za C jako disident?
Já si myslím, že jako všechny tři dohromady. Někde jako boj s větrnými mlýny, samozřejmě bojovník proti zažitým pravidlům a systémům, který společnost si vyžádala, a není na to jeden viník. Je to kolektivní vina, bohužel. A za kolektivní vinou se každej schová. No a asi tak.
Co tě udržuje při životě?
Taková víra. Jo, není to jako úplně jako náboženská víra, ale jako touha. Je to touha spojená s vírou v lepší. I přesto, že vím, že to je ten boj s větrnými mlýny. Ale mě hrozně baví pozorovat mláďata, děti a lidi, kteří se inspirují. Je fakt, že teď se zrovna objevila na farmě kamarádka, která říkala, tak ti pěkně děkuju. Nebo kamarádka, nějaká paní, která jako byla kamarádka. A říkám, proč? No, inspiroval s nás. Založili jsme si malou farmu a teď ti pěkně děkuju. Jo, a asi tak, ne, jako, ale já jsem říkal, jako, držte se, poradím, ale je to hrozně těžký.
Pavle, já ti moc děkuji za to, že jsi přišel.
Není zač.
Moc ti děkuji za to, že z nás nešetřil, a to si myslím, že si nám zdaleka neřek všechno. Díky za to vše.
Tak jo, tak nashledanou.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 24. května uslyšíte první díl rozhovoru s Janou Jochovou, předsedkyní Aliance pro rodinu. A jak už sám název říká, budeme mluvit o rodině a o stále vypjatějších představách některých ideologů o tom, co ještě rodina prý je. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
Ta kampaň, která si říká, že je fér, je vlastně velmi nefér, protože hesla, která předkládá, podle nás nejsou pravdivá, a manželství pro všechny není pro všechny. Manželství je pro nás svazek muže a ženy a jakýkoliv rozvolnění tohoto svazku bude znamenat obrovskou celospolečenskou změnu a dotkne se úplně všech lidí, i těch, kteří si myslí, že se jich nedotkne.
Díky, že jste poslouchali a že budete i příště. Pište nám své postřehy a budete-li mít chuť, tak na webu Svobodné univerzum najdete doposud všechny odvysílané pořady Kupředu do minulosti. Martina Kociánová a Ladislav Hemek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.